9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Bratislav Gašić pred novinarima posle skandalozne izjave i premijerove najave da će biti smenjen. Novinarsko udruženje traže bojkot današnje konferencije. Novi napad na Kosovo, pucano na prodavnicu u povratničkom selu Srbobran. Srbi traže više policajaca i povratak Hvora. Poslanici iz Skupštine Srbije počinju novu sednicu, sutra rasprava o budžetu. Rukometašice Srbije u 20:45 igraju protiv Danske u trećem kolu svetskog prvenstva. U Beogradu i Novom Sadu 3, u Nišu, Kragujevcu 2, u Sjenici minus 6 stepeni i danas magla, oblačno, tmurno, temperatura do 10 stepeni.
U Medijacentru u ovom trenutku trebalo bi da počne konferencija za novinare ministra odbrane Bratislava Gašića. Ovo je njegovo prvo obraćanje posle skandalozne izjave o novinarkama i odluke premijera da ne može više da bude ministar u vladi Srbije. Umeđu vremenu, novinarska udruženja zatražila su bojkot današnje Gašićeve konferencije. Očekuje se da u narednih pola sat razreši se dilema da li će Gašić biti smenjen ili će sam podneti ostavku. U svakom slučaju, čuli ste, za njega više nema mesta u Nemanjinoj 11. Naš reporter je u Medijacentru i uključenje očekujemo do kraja vesti. Izjava Bratislava Gašića da voli kad novinarke lako kleknu izazvala je osudu celokupne javnosti u Srbiji. Ta izjava koštala ga je dakle i fotelje. Inače, Ustav Srbije predviđa da ministru prestaje mandat pre isteka vremena konstatovanjem ostavke, izglasavanjem nepoverenja u Skupštini i razrešenjem u Skupštini na predlog predsjednika vlade.
U nastavku vesti o još jednom napadu na Srbe s Kosova i Metohije, naime u Srbobranu u opštini Istok, pucano je na trafiku u kojoj se u tom trenutku nalazilo dvoje Srba. U pokrajini naša Tanja Vujsić. Tanja, ima li povređenih u napadu? Kakva je trenutna situacija?
Mirno je. Bila i protekla noć mirna nakon incidenata koji su se dogodili. Na svu sreću nema povređenih ni u incidentu u povratničkom selu Srbobran koji se nalazi u opštini Istok gde živi svega nekih do desetak srpskih porodica, a također i u onom incidentu koji se dogodio juče rano ujutro oko 3 časa. Dakle, na svu sreću niko nije povređen. Ima materijalne štete. U oba slučaja kosovska policijska služba je izvršila uviđaj, kažu da je istraga u toku, a za sada kažu da su im potpuno nepoznati motivi oba napada i nemaju osumnjičenih.
Hvala, bila je to naša novinarka Tanja Vujsić.
Ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova, Ljubomir Marić, kaže da meštani gube poverenje u lokalnu policiju i da zato traže da se vrati KFOR.
Razgovarali smo sa policijom regionom Peć o svim onim merama koje će biti preduzete i ono što je konkretno urađeno. Uvedena su dva kontrolna punkta na ulazu i izlazu iz Goraždajevca, međutim konstatovali smo i da je neophodno hitno angažovanje dodatnog broja pripadnika policije i srpske zajednice. Mi smo sa kosovskim premijerom juče o tome i razgovarali, rekli smo ukoliko uskoro ne bude preduzeto nešto, dakle u najkraćem mogućem roku da se poveća broj pripadnika srpske zajednice u tim sredinama u regionu Peć, zaista ćemo i mi da se pridružimo našem narodu i da pozovemo da se KFOR vrati da čuva te Srbe. Razgovarali smo i o uvođenju videonadzora također kao jednoj mjeri. Ovo će biti pokazna vježba za cijele institucije da li su zaista u stanju da promene način rada ili će da se radi kao što se radilo i do sada, to je da Srbi ostanu, napadi na Srbe ostanu nekažnjeni.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da su napadi prethodnih dana nastavak dugotrajne kampanje nasilja nad Srbima, pogotovo prema povratnicima.
I radi se o pokušaju dovršavanja etničkog čišćenja. Ne smemo da zaboravimo da su najugroženiji Srbi, zapravo oni koji žive u Metohiji. Tamo jedva da je možda ostalo 4-5 hiljada Srba. I upravo tu gdje su Srbi najnezaštićeniji, stalno je prisutno nasilje. Mislim da se ovo radi o pokušaju da se vrati stara taktika Albanaca. Znate, sada imamo opstrukciju od strane Prištine formiranja zajednice srpskih opština, onda opozicija izaziva nasilje. I imamo sada podizanje tog nivoa protivljenja na nivo nasilja gdje se međunarodnoj zajednici stavlja u izgled da će doći do možda masovnijeg nasilja nad Srbima ako se formira zajednica srpskih opština. opština, a s druge strane imate ponašanje Brisela koji treba da bude garant formiranja zajednice srpskih opština, odnosno realizacije prvog sporazuma, koji za takvu opstrukciju Prištinu nagradi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Drecun, kao i Marić, kaže da albanski zvaničnici u pokrajini moraju da učine sve da Srbi budu integrisani u lokalne strukture vlasti, pogotovo u Metohiji. Ocenjuju da bez toga nema povećanja stepena bezbednosti srpskog naroda.
Skupština Srbije počeće novu sedmicu na čijem dnevnom redu je i predlog budžeta za narednu godinu. Očekuje se da ove godine budžet bude usvojen u zakonskom roku do 15. decembra, što se godinama nije dogodilo. Skupštinska zasedanja prati Mirjana Nikolić.
U 2016. godini predviđeni su prihodi o nešto veći od 997 milijardi, a rashodi od 1119 milijardi, tako da je fiskalni deficit za sledeću godinu skoro 122 milijarde dinara. Planirano je da parlamentarci danas samo utvrde dnevni red sa ukupno 12 tačaka, a da rasprava u načelu počne u sredu. Očekuje se da će budžet obrazlagati premijer Aleksandar Vučić, da će rasprava o amandmanima uslediti u petak, a glasanje tokom vikenda, pa će budžet biti donet u zakonskom roku. Na dnevnom redu su i izmene zakona o akcizama, kojima je predviđeno povećanje akciza na gorivo i alkoholna pića. Novost je i da će zabrana zapošljavanja u javnom sektoru bez saglasnosti vlade važiti i naredne godine. Poslanici će izmeniti još neke propise radi realizacije projekta Beograd na vodi, kao i zakon o javnim medijskim servisima, gde stoji da će se RTS i RTV još godinu dana delimično finansirati iz budžeta.
9:07, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Direktor Vojno-obaveštajne agencije Slavoljub Dabić izjavio je da deo onih koji su sa Zapadnog Balkana, koji su se vratili sa ratišta iz Sirije, predstavljaju pretnju za terorističke napade. On je za dnevne liste danas rekao da srazmerno broju stanovnika Zapadni Balkan predstavlja jedan od regiona sa većim učešćem dobrovoljaca u sukobima u Siriji i dodao je da je nekoliko stotina boraca iz regiona i dalje prisutno u toj zemlji i Iraku u redovima takozvane islamske države.
Austrija je počela da postavlja metalnu ogradu dugu 4 km na granici sa Slovenijom. Cilj je, kažu zvaničnici, da olakša kontrolu migranata koji balkanskom rutom stižu sa Bliskog istoka. Do sada ih je 70.000 zatražilo azil u Austriji. U radovima učestvuje vojni inženjerski bataljon zajedno sa civilnom firmom iz Tirola. Ograda bi trebalo da bude završena do 24. decembra. To je prvi slučaj podizanja ograde između dve zemlje u Schengen zoni. Umeđu vremenu, Slovenija nastavlja sa postavljanjem žičane ograde na granici sa Hrvatskom. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, do sada je postavljeno oko 110 km ograde.
A u Makedoniji raste broj tražilaca azila. Juče je Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo 4.500 zahteva, među kojima su gotovo polovinu tražili muškarci sa Bliskog istoka. Međutim, zabrinjava podatak da je od sredine juna do danas migrantskom rutom kroz Makedoniju prošlo 17.000 dece bez pratnje roditelja. Dragana Sotirovski.
Od beba do onih pred punoletstvo. Dece u ovim nepreglednim kolonama izbjeglica koje ulaze u Makedoniju je mnogo. Mnogo je i mališana čiji su roditelji ekonomski migranti i kojima je ulaz iz Grčke u Makedoniju zabranjen. Žičana ograda koju makedonska vojska nastavlja da podiže na granici sa Grčkom preusmerila je migrante na jedan kontrolni punkt.
Sagam da potenciram. Ovde ne
želim da istaknem da ogradom granica nije zatvorena, naprotiv, žicom ćemo sprečiti krijumčarenje i nelegalne prelaske granice. Kada imate dobru i preciznu registraciju, imate i sigurnost u regionu.
Mesečno samo personalni troškovi za boravak policije i vojske na granici sa Grčkom Makedoniju koštaju oko 1,5 miliona evra. Mnogo je i falsifikovanih dokumenata među izbjeglicama. Pomoć Evropske unije i prisustvo Frontexa na granici sa Grčkom, koji će kontrolisati prelazak državne granice, mogli bi pred zimu da Makedoniji olakšaju situaciju sa migrantskom krizom.
Veći deo arsenala oružja kojim raspolaže Islamska država i koji je pomogao da izraste u najsnažniju ekstremističku organizaciju, oduzet je od iračke vojske, navodi se u izveštaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Oružje u rukama džihadista proizvedeno je u više od 24 zemlje, uključujući Sjedinjene države, Rusiju i Kinu, prenosi Associated Press. Amnesty je izveštaj bazirao na analizama stručnjaka i proverenim videosnimcima i fotografijama. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Irak je upozorio Tursku da joj ističe vreme za povlačenje snaga koje je bez dozvole Bagdada poslala u tu zemlju, ali je Ankara nagovestila da nije verovatno da će to učiniti. Irački premijer Hajder El Abadi dodao je da se najveći deo nafte proizvedene na teritoriji pod kontrolom Islamske države u Iraku i Siriji krijumčari preko Turske, što Ankara demantuje i tvrdi da je pojačala borbu protiv krijumčara koji godinama deluju na njenim granicama. Rusija je od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražila raspravu koja bi bila zatvorena za javnost o vojnim akcijama Turske u Siriji i Iraku, javio je Reuters pozivajući se na neimenovane diplomate. To je poslednji znak rastućih tenzija Moskve i Ankare, navela je britanska agencija. Kako se očekuje, rasprava će biti održana posle popodnevne sednice koja je zakazana za 15 časova po lokalnom vremenu. Avion francuske kompanije Air France, koji je leteo iz San Franciska u Pariz, prinudno je sleteo na aerodrom u Montrealu zbog dojave o bombi. Portparol kanadskog aerodroma izjavio je da se u avionu nalazio 231 putnik i 15 članova posade. Aerodrom je u kontaktu sa Air Franceom, a istraga je u toku. Ovo je drugi slučaj skretanja aviona sa rute zbog dojave o bombi za dva dana. Prethodno je letelica aviokompanije Contrast na letu ka Hurgadi morala da napravi zaokret nad Srbijom i prinudno sleti u Budimpeštu.
Papa Franjo će za nešto manje od pola sata otvoriti sveta vrata na Bazilici Svetog Petra, čime će i zvanično započeti vanredni jubilej Milosrđa. Simbolično, poglavar Rimokatoličke crkve 29. novembra otvorio je vrata, sveta vrata na katedrali u glavnom gradu građanskim ratom izmučene Centralnoafričke republike Bangui. Sveta vrata otvaraju se samo za vreme jubileja, jer prolaskom kroz njih prema učenju crkve hodočasnik doživljava pročišćenje i svaku vrstu oprosta. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Velika mi je želja da sva mesta u kojima je crkva prisutna postanu ostrva milosrđa usled mora ravnodušnosti. Reči su pape Bergolje uoči početka vanredne svete godine katoličke crkve. Jubilej je vanredan jer po tradiciji sveta godina proslavlja se svakih 25 godina, a poslednja je obeležena 2000. Inače, univerzalni jubilej katolička crkva, tačnije papa Bonifacije VIII, preuzeo je 1300. godine iz jevrejske vere. Prema starom zavetu svake 50. godine slavio se ritual jubileja, pri čemu je posebno dolazila do izražaja društvena osetljivost, zaštita slabijih i povratak jednakosti među ljudima, drugim rečima, opšte pročišćenje. Ni upozorenja od mogućih terorističkih napada nisu uspela da pokolebaju poglavara Rimokatoličke crkve. Zbog izuzetnog događaja i velikog broja posetilaca u Rimu je na snazi poseban plan obezbeđenja. Za ulazak na trg Svetog Petra neophodno je proći tri prstena obezbeđenja, uključujući i metal detektor. Na ulicama su hiljade policajaca, karabinjera, pripadnika vojske. Nebo iznad večnog grada je zatvoreno za letove, a postavljeni su i specijalni senzori za otkrivanje dronova.
Slušate Radio Beograd 1. U Medija centru u Beogradu završena je konferencija za novinare ministra odbrane Bratislava Gašića. Tamo i naša Đurđica Dragaš. Đurđice, šta je rekao ministar?
Pa iako se očekivalo da će možda ministar danas i da podnese ostavku, on to nije učinio. Rekao je da nema reči da opiše koliko se osramoćeno i zgroženo osjeća posle uvrede koju je pre dva dana uputio novinarki B92. Razume, kaže, da je uvređena ona, ali i sve žene u Srbiji. Na premijera Vučića se, kako je rekao, ne ljuti i jasno mu je da stoji iza njegove odluke. Kako je rekao, tokom kratke političke karijere radio je naporno i nada se da će ponovo imati priliku da služi svojoj zemlji. Još jednom se izvinio i novinarki B92 i čitavoj javnosti u Srbiji. Moram još na kraju da kažem da nije bilo dozvoljeno, nisu bila dozvoljena novinarska pitanja. Dakle, ovo je bila samo jedna kratka izjava ministra odbrane.
Đurđice, bio je najavljen ili barem predložen novinarski bojkot njegove konferencije za novinare. Da li se to dogodilo?
Pa nije se dogodilo, naravno, bilo je zaista mnogo novinara ovde, veliko interesovanje bilo, mada moram da primetim da verovatno ipak su se neke redakcije odlučile da bojkotuju ovu konferenciju za novinare, odnosno ovo obraćanje ministra medijima.
Hvala iz Medije centra, bila je to Đurđica Dragaš.
A mi nastavljamo emisiju vestima kao i su i ranije planirane. Savet Evrope ponovo razmatra kašnjenje Srbije u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava o nestalim bebama. Dve godine od pravosnažnosti presude u slučaju Zorice Jovanović protiv Srbije, Savet po drugi put proverava dokle se stiglo u rešavanju sudbine nestale dece. Dok Udruženje roditelja nestalih beba tvrdi da ne postoji politička volja da se problem reši, iz Ministarstva pravde poručuju da se na usvajanje lex specialisa čekalo zbog kašnjenja stručnog mišljenja Evrope o nacrtu tog zakona. Opširnije Marina Bajić.
Goran Filipović iz Beograda tvrdi da je pre 17 godina njegova supruga rodila zdravo dete u bolnici u Višegradskoj. 24 sata po rođenju rekli su im da je beba preminula, a nalaz obdukcije nikada nisu dobili. Traganje za istinom počinje 4 godine kasnije.
2002. godine kad su svi roditelji krenuli u priču, kad sam pročito prvi naslov u novinama, posumnjao sam da nešto nije uredio, traje borba sa državom da se sazna istina. Kako moj bebi, tako i svim bebama koje su nestale na taj način. Ono što su oni rekli kad sam ja sam došao neposredno nakon smrti, navodne smrti moje bebe, rekli su beba je to preminula pre 15 minuta na moje insistiranje da ja vidim dete i da ga eventualno preuzmem, rekli su da ja na to nemam pravo, da svaka beba koja premine u bolnici, ja nije izašla u roku 40 dana kući, pripada bolnici, da bolnica snosi troškove sahrane i da će vam biti obavešteni telegramom koji nikad nije stigao do dana današnjeg.
Njegovu sudbinu deli više od 3.500 roditelja u Srbiji. Ohrabreni presudom da država Zorici Jovanović, čije je novorođenče pre 30 godina nestalo iz porodilišta u Ćupriji, isplati 10.000 evra i obezbedio i sve informacije o detetu, 2013. su Ministarstvu pravde poslali predlog zakona o nestalim bebama. Nadležni su ga odbili i napravili novi, podsjeća Filipović.
Kako su radili novi zakon, evo vidite da i posle dve godine od momenta kad je država trebala da preuzme pune ingerencije u ostvarivanju ove presude, još uvijek se rešenje ne nadzire. Zato što je država ušla u pad poziciju, zato što je nije očekivala da će biti toliko veliki broj roditelja i boji se da otvori Pandorinu kutiju.
U Ministarstvu pravde nisu želeli pred mikrofon, ali su u saopštenju za Radio Beograd naveli da nacrt zakona o nestalim bebama još nije usvojen jer se čekalo stručno mišljenje Saveta Evrope koje je stiglo pre dve sedmice. Sledeći korak, navode, jeste javna rasprava u kojoj će pored članova radne grupe učestvovati mediji i članovi udruženja roditelja. Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da bi posljedice odugovlačenja mogle da budu političke sankcije.
Najdrastičnija sankcija bila bi isključenje iz Saveta Evrope do koje bi došlo ukoliko se utvrdi da jedna zemlja kontinuirano ne izvršava presude Evropskog suda za ljudska prava, što bi za nas otvorilo dodatni problem, a to je pristup Evropskoj uniji.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju nestalih beba postala je pravosnažna 9. septembra 2013. kada je srpskim vlastima naloženo da u roku od godinu dana nađu način za utvrđivanje tačnog broja roditelja koji tragaju za nestalom decom, da im dostave uverljive odgovore i plate odštetu. U decembru prošle godine utvrđeno je da Srbija kasni u izvršenju presude, ali je konstatovana i dobra namera zvaničnog Beograda da se slučajevi razreše. Danas, godinu dana kasnije, roditelji još čekaju odgovor.
U Valjevu počinje festival Beatlevania, manifestacije koju drugu godinu zaredom organizuju poštovaoci legendarnih Beatlesa. Idejni tvorac festivala Slaven Batočanin rekao je za naš program da će posetioci vidjeti i umetničke slike inspirisane albumima popularne liverpoolske grupe pored trodnevnog muzičkog druženja.
Večeras će otvoriti program mladi Nikola Mirković, klavijaturista iz Valjeva, učenik. Posle njega nastupa čuveni naš valjevski pevač Vlada Andrić i u nastavku programa će se pojaviti valjevski pop hor. Drugo večer, to je znači sutradan, svi valjevski muzičari, njih 25, napravit će sažet program s velikih hitova Beatlesa. Gostovat će Dejan Cukić koji će pričati o knjizi Jana Huntera i on će uzeti učešće u muzičkom delu programa. Dok treće večer će nastupiti naša čuvena grupa, u stvari beogradska grupa Beci Beat, koja se svrsta među 30 najboljih tribut grupa na svetu. I tu bi se zaokružio taj program. Mislim da ćemo dati dobar doprinos i svetskoj atrakciji Beatlesima, a i Srbiji da se čuje u svetu.
Inače, na današnji dan, pre 35 godina, ubijen je John Lennon. Valjevci planiraju da naredne godine na festivalu ugoste i sina Paula McCartneya.
Željko Stefanović je nama u studiju. Prvo govorimo o rukometu, još jedan težak protivnik na našim devojkama.
I tekako, Nikolina, ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras u 20:45 igra treću utakmicu svetskog prvenstva i to protiv domaćina selekcije Danske. Posle remija sa Crnom Gorom i poraza od Mađarske, eto teškog meča, kako si rekla, a misli naših rukometašica su, čini nam se, već pri narednom susretu protiv selekcije Japana. Od toga zavisi dalji plasman u dalje takmičenje u osminu finala. Košarkaši Crvene zvezde u poslednjoj utakmici 13. kola regionalne ABA lige sinoć u Novom mestu savladali ekipu Krke rezultatom 71:65. Fudbalski klub Crvena zvezda danas slavi 24 godine od osvajanja titule šampiona sveta. Tog 8. decembra 1991. godine crveno-beli sa Vladisom Popovićem na klupi u Tokiju su savladali i čileanskog šampiona Kolo-Kolo rezultatom 3:0. Večeras igra 8 utakmica 6. poslednjeg kola grupnog takmičenja Lige šampiona. U grupi A igraju Real Malme i PSG Šahtjer, u grupi B PSV CSKA Moskva i Wolfsburg Manchester United. Rivali u grupi C su Benfica Atletico i Galatasaray Astana, dok će u grupi D igrati Manchester City, Mönchengladbach i Sevilla Juventus. Sve utakmice počinju u 20:45.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Otpuštanja u javnom sektoru najavljuju se za početak naredne godine. Kako se utvrđuje i kako se postaje višak? Ko će dobiti otkaz? Gosti emisije su Srđan Cvičev iz Svetske banke, specijalista za javni sektor, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Njegoš Potežica, predsednik sindikata uprave Republike Srbije. Autorka Olivera Simić-Milošević, Talasanje, utorak od 11:05, Radio Beograd 1.
Trenutno u Novom Sadu 4, u Beogradu, Nišu 3, u Kragujevcu 2 stepene i danas maglovito, oblačno, tmurno, temperatura do 10 stepeni. Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.